Azatlık Radyosu söyleyeyim. Bugün 30 dekabr, Penceşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda... Белорустағы президент сайлауда Александр Лукашенконың күндәші болған нәмзәтлерінің бишісі тәртіпсізліклер ұйыштыруда ғайыплені. Башқұртстанның Әбжәлил районы Яңа Әскәр ауылындағы күншығыш 2 бистәсінә быйылда электроуты кірмәді. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи есіміндегі Тотар дәулет драма театры Яңа ел бәйрәменә балаларға мюзикл әкият әзірләді. Тапшыруны соңғы хәбәрләр белән башлайбыз.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Хәйле күн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән Метин Каршымасы таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Ходорсковскийга 13 ел ярым төрмә җәзасы бирелде. Данияда террор гаебе белән кулга алынган кешеләр сак астында. Кызыл мәйданда Коръәнне яндыру тәкъдименә каршылыклар арта. Афганистандагы шартларда 14 кеше һәлак булды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Мәскәү мәхкәмәсе Михаил Ходорсковскийга 13 ел ярым төрмә хөкеме чыгарды. Миллиард долларлык нефт урлауда гаепле табылган Ходорсковский 8 ел төрмә җәзасының соңгы елында иде. Яңа гаепләүләрне дә исәпкә алганда, ул 2017 елга кадәр төрмәдә калачак. Ходорсковскийның адвокаты Юрий Шимец бу карарны канунсыз дип атады һәм аңа премьер-министр Владимир Путинның йогынтысы булуын әйтте. Күптән түгел туры илемтә сөйләшү вакытында Путин мәхкәмә карары чыкмас борын Ходорсковскийны төрмәдә утырырга тиешле карак дип атаган иде. Русияда инере нефт ширкәте булган ЮКОС җитәкчесе Ходорсковский 2003 елда салым түләмәүдә гаепләнеп, 8 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Киләсе елга ул иреккә чыгарга тиеш булса да, хәзер аңа яңа гаепләүләр белдерелде. НАТО һәм Афганистан рәсмиләре юлга урнаштырылган бомбаны шартлау нәтиҗәсендә бүген гади халыктан ким дигәндә 14 кешенең һәлак булуын белдерә. Вакыйга Афганистанның Хәлманд вилаятендә була. Бу җирләрдә Талибанның тәэсире көчле һәм Афганистанның иң куркыныч төбәкләреннән берсе. Данияда Юрландспостен басмасы каршында кишә террор һөҗүме әзерләүдә шикләнеп кулга алынган 4 кешедән ишесе сак астында тотыла. Полиция мәгълүматларына караганда тоткарланган кешеләрнең ишесе чыгышлары белән Тунис, Либан һәм Швециядан сыйну таләбе белән Швецияга килгән гыйраклы җитәрлек дәлил табылмаган ишен иреккә чыгарылды. Алар пәйгамбәрне мыскыллаган рәсемнәр бастырылган газетага террор һөҗүме оештыру максатында 2 көн элек Данияга килә. Данияның танылган Юрландспостен газетасы Мөхәммәт пәйгамбәр рәсемнәрен бастырган иде. Дания именлек хезмәте һәм күзлә башлыгы Якоб Шарф террор гамәлен булдырмас өчен чаралар күрелде дип белдерде. Махсус чара Швеция һәм Дания полициясының уртак тырышлыклары белән оештырылган иде. Бүген Израильдә күчләү һәм башка җинси характерда җинаятьләрдә гаепләнгән Израильнең элекке президенты Моше Кацабага каршы мәхкәмә эше башланды. Бу гаепләүләр төгәл расланган очракта 65 яшьлек Израиль президенты ким дигәндә 4 ел иректән мәхрүм калырга мөмкин, ләкин гаепләү нигезендә 16 ел төрмә җәзасы бирү дә карала. Гаепләүгә караганда элекке президент хатын-кыз ярдәмчеләренең берсен 2 тапкыр күчләгән, 2 ярдәмчесе җинси мөнәсәбәткә тартырга тырышкан. Моше Кацау үзе бу гаепләүләрне кире кага. 2000 елда хакимият башына килгән президент Кацау 2007 елда гаепләүләр сәбәпле вазифадан аерылырга мәҗбүр булган иде. Музыка Hukuk yaklaşılar malumetlerine karaganda 2010 yılda Rusya'da milletara nefret nigizinde 37 kişi ölgen 400'lerde türlü jarahatlar algan. Sova hukuk yakla uzagi malumetlerine tayanıp Interfax haber ettiğinse milletara nefret nigizinde en köp hücumlar Moskva şehri hem ülkesinde bulgan. İkinci hem üçüncü orunda Peterburg hem Tüben Novgorod tura. Hukuk yaklaşılar sözlerine karaganda Rusya'da üte milletçil uyuşmalarının disteler şemin vekilleri var. Şeklerini tanımağan jurnalistler uyuşmasının 30. dekabrda çıkargan hesabına karaganda bıltır dünyada 57 jurnalist öz vazifasını ütegende helak bulgan. Bu kürsetkiş bıltır helak bulgan jurnalistler sanı bilen çakıştırganda 25%'a az. Hesabda ileki yıllarda bulgan kibikok 2010 yılda da Afganistan, Kolombiya, Irak, Pakistan, Rusya kibikillerde jurnalistlerini ütürgen kişiler cezasız kalabirgen. Şeklerini tanımağan jurnalistler uyuşması urlangan jurnalistler sanının artuğun bildire. Uyuşma 2010 yılda kim digende 51 jurnalistinin urlanuğun eyti. Bıltır urlangan jurnalistler sanı 33 kişiydi. Rusiyasız migrantsiyaga qarşı hareketi Yaňa ýyl beýrami tününde Kızıl Meydanda Kur'anni ýandyru radikal gyna tügel, uruslarga karata ýakşy mugamelede bolgan müsülmanlarynyň da açygyny çygaryp, kiň köläp berilişlerge keterilge mümkin dip sany. Kur'anni ýandyru niýeti turunda maglumatlar barlykka kelýär sebäpli ruhsatsyz migrasiýaga qarşy hereketiniň milli şurasy muňardan boş tartyrga şakyra diýilgen uýuşmanyň internet sahifasynda. Anda şulay ýok berilişler tuwup bir gaýypsyz kişilerge ziyan kelirge mümkinligi aýtyla. Olara da öte milletçiler Kızıl Meydanda Yaňa ýyl beýramyny bary Moskewlilergine garşy alyrga tiýiş diýip bildire. Biz resmi hakimiýetni Kızıl Meydan hem Moskewniň başga beýram uzatyrgan urunlarında minnerşe işi imigrantlarının bulmağı için şaralar körürge şakrabız diyalar. Bundan tış Interfax yazıvınşa Rusiyasız imigrantlarga qarşı hareketine negiz salıcı Aleksandr Belov Kızıl Meydanda Kur'anni yandıruğa şakruğu turunda haberlerini kirikağa. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizning internet sahifasında da taba alasız. Adresi ozatlik.org.
Sonra haberler bilen Metin Qorışmas buldu. Siz Ozatlık Radyosun tanlıysız. Kilesi yılda Tatarstan'da ekmek beylerinin 20%'a ortuğu kütüle. Boşkırtistan'nın Abjalil rayonu Yaňa Askar aulundagy Künşygyş 2 bistesine bu ýylda elektr uty kirmedi. Bu hem boşka temalarga biz Belarusdagy prezident saylawda Aleksandr Lukashenkoga kündeş bolgan namzatlarynyň jinayetde gaýyplanyw turunda söýlegenden soň tuktalarbyz. Декабрда узган сайлауда Беларус президенти Александр Лукашенкога күндөш булган намзатларнын бишисине тертипсизликлер уюштурууда расмий жинаят айыплоо билдирилди. Европанын соңгу диктатору деп аталган Лукашенко инде 4-нчи тапкыр президент деп сайланды. Тулараак айтып Ландыш карасыва сөйлөй.
Минскида президент сайлауынан соң узган чуалышларда Лукашенкога позицияда булган намзатларнын бишеси кулга алынды. Владимир Никляев, Виталий Римашевский, Николай Статкевич һәм Андрей Санниковга 29 декабрда, ә тагын берсе Алекс Михайловичка 5 шәмбе Минскида киң күләм тәртипсезлекләр тудыруда гаеп белдерилде. Аларның барсы да иминлек хезмәте контролендә булган зинданда утыра. Тагын 2 намзат Григорий Костусев һәм Дмитрий Уст тоткарланмады, әмма тикшерү барышында аларга илдән бер кайдада чыкмады. Қошылды. Гүмән алғанда 19 декабр күні президент сайлауынан соң кин көлем тәртипсезлекләр тудыруда инде 22 кеше гаепле дип табылды. Намзатлардан тыш анда оппозицияның башка вәкилләре дә бар. Барлыгы 10 000 кеше сайлаудагы хәрәмләшүләргә каршы Минск үзәге мәйданына протест чарасына чыккан иде. Тәртипсезлекләр тудыруда гаепле дип табылган кешеләргә 15 елга кадәр төрмә яны. 2006 елны узган президент сайлауы вакытында мондый хәл инде күзәтелгән иде. Лукашенконың киндәше намзат Александр Казулин 5 ел ярымга төрмәгә хөкем ителде. Әмма Европа берлеге басымы нәтиҗәсендә ул 2008 елны иреккә чыгарылды. Чаршамбы көнне тәртипсезлекләр вакытында тоткарланып зинданга ябылганнарны азат итү башланды. Анда барлыгы 600 кеше кулга алынган иде, калганнары куып таратылды. Нәмсәтләрнең берсе Владимир Никлеев милиция тарафыннан кыйналды. Аның адвокаты Тамара Сидоркина Никлеевның сәламәтлеге өчен куркуын һәм тиз арада аны хастаханәгә озатырга кирәклеген әйтә. Ул чаршамбы көнне Никлеев янында төрмәдә булган.
Состояние здоровья у него очень неважно. Он не госпитализирован, хотя опасность, со слов Никляева, опасность повторного криза и инсульта очень велика.
Рәсми мәгълүматларгә караганда 19 декабрьдә узган президент сайлауында Европаның соңгы диктаторы дип аталган Лукашенко 80% тавыш казанган. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре сайлауны һәм протест чарасын бастыруны тәнкыйтьләп чыкты. Россия президенты Дмитрий Медведев рәсми рәвештә Лукашенконы җиңүе белән котлады. Шулай ук премьер министр Владимир Путин да аның киреден сайлануына хуплау белдерде. Лукашенко инде Беларусь белән 16 ел идәрә итә.
Беларусьтагы президент сайлауда Лукашенкога көндәш намзат булганнарга карата җинаять гаепләүләре белдерүләр турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Инде Татарстандагы хәлләргә күчек. Казандагы кар көртләре, юлларда машиналар тыгылу, метроның яңа тукталышы ачылуы, президент чыршысы, ел җитәкчеләрен билгеләү, булар барысы да 2010 елның соңгы көннәрендә булган вакыйгалар. Бу һәм башка хәлләр турында вакыйгалар дисбесен Ремзил Вәли торта.
Табигать күренешләре маҗаралары елның соңгы көннәренә кадәр дәвам итте. Шәһәр хуҗалыгы кар көртләрен чистартып өлгерә алмый, өстәвенә яңа ел күчтәнәчләрен алырга дип яки кунакка Казанга көн саен 50 меңләп машина читтән килә. Шуның өстәвенә урамнарны чистарту карларны күрәү элекке еллардан ук Казан шәһәре хакимиятенең иң көчле кәсебе түгел. Менә шундый машиналар туктап калган тыгымлы шәһәрдә бер-бер артлы бәйрәм чаралары үтә. 7 мең баланы Татнефть арена спорт үзәгенә җыеп, президент чыршысын үткәрү үзегенә ни тора. Шул балаларга 7000 дана бүләк тапшыру гына түгел, берсеннән-берсе мәшһүр артистларны китерү мәсьәләсе ничек кенә шишкәннәрдер. Мәскәү телевидениесендә оештырылган Буз һәм ялкын проектында катнашучылар, Тимир аякта шуучылар, Навка Костомаров, Ягудин, Петрова, Тихонов, Татмянина президент чыршысына килгән балаларның күңелен ачты. Әлеге тамашаны Илья Агербух һәм атаклы артист Марат Башаров алып барды. Марат Башаров татарча сөйләргә дә тырышып карады. Аңа тиздән Татарстанның халык артисты исемен бирәләр икән дигән хәбәр таралды. Ел җитәкчесе бәйгесендә җиңүчеләргә дипломнар тапшырганда, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, президент Миниханов командасының бердәм һәм җитез эшләвен мактады. Премьер-министр Илдар Халиков җитәкчелегендәге комиссия 152 дәгъвачыдан 31 иң яхшы җитәкчене сайлап алган. Мондый һәм башка чараларны катнашучыларны тамаша алларына нинди генә транспортларга тиеп китергәннәрдер, анысын бер Алла гына белә. Рөстәм Минихановның бер тәүлек эчендә Әлмәттәге Минебай мәхәлләсендә газ эшкәртү шикәтен ачуы, Татнефть берләшмәсенең директорлар шурасы утырышын үткәрүе, Казанга кайтып тагын әллә күпме чараларда катнашуы, аннан алдарак республиканың көньягындагы Шермишән районына барып, шушы районны 22 ел дәвамында җитәкләгән Минсагыт Шакировка Татарстанның иң югары орденын тапшырып, аның урынына яңа башлык сайлатуы бары тик һава транспорты ярдәмендә генә мөмкиндер. Яңа ел алды көннәре КамАЗ мастер такымы өчен бигрәк тә маҗаралы булды. Аргентинада 1 гыйнварда башлана торган автоузышка катнашыр өчен диңгез юлы белән 4 КамАЗ машинасы Буэнос-Айресга алдан ук җибәрелде. Атаклы машина йөртүчеләр, дөнья чемпионнары Мәскәүнең Внуково һәм Домодедово һава алаңында берничә көн дәвамында күкнең ачылуын көтеп ятты. ұшқышқа ұтырттабыз деп, документларыны текшерелерді, ондан тағы елшыларыны кері шығарып жіберелер екен. Міне шылай көте тұрғаш, Мадридтан Буэнос-Айресқа Автораледа қатнашушыларыны алып кете тұрған мақсус ұшқыш, шалы егітлерін көтіп тұрмышы Аргентинаға кетіп те барған. Шулайда Виктор Чагин һәм тағы бірнеше кіші бірінші түркімдә Латин Америкасына барып жеткен дилер. Аргентина ярларына парымда кетірілген камазларының рулі артына отырға тиешілі егітлерінің бір түркімі Мәскеуде қалған. Бары тек 30 декабрьге қаршы түнде ғана Фирдаус Кабиров түркімі Петербург аша юлға шығып кеткеннер деген хабар бар. Соңғы күндердегі қорлы желдер Гольфстрим яғынан Атлантикадан келсе, ескі елінің соңғы күнінде Идел Оралға таба келуші циклон Қора деңгізден, яғни күнек күнбатыштан келе. Қазір енді Қазаннан көрші өлкелерге районларға юлға шығушылар да юлға түгіл, әкөкке көбірек қарай. Юл тығымларының бірсінде Татарстан прокуроры Кафил Амиров та әлеккен. Ең ұзақ юлда отыру 7 сағат дауым етсе, Кафил Амиров олай ұзақ отырмаған бұғай. Ләкен ол журналистлар білән ұшырашып, Қозан жетекшілерін юлыны шы стартмаған үшін жауапқа тарттырға жиенуын әйткен. Хатта шәһәр үзәгінде де тәуліклер бойы қар үйіліп ята бит деген ол. Шулайда прокурор шәһәр хакимиятын бүтүнләй төрмәгә үк утыртырга җыенмый икән. Барыбер кемдер хуҗалыкны алып барырга тиеш дигән Кафил Амиров. Қазан шәһәр думасы үзенең соңгы утырышында мәгариб, сәламәтлек саклау, энергия ресурсларын куллану, коммуналь хуҗалык һәм электрон Қазан программасын үтәү мәсьәләсен тикшерде. Кирәкле кадәр финанс бирелмәсә дә, нигездә бу программалар үтәлә икән. Электрон Қазан программасы 2011-2013 елда тулысынча гамәлгә керергә тиеш. Яңа ел алдыннан Әмирхан Ямашев урамнары кешешкән урында 2 катлы яңа юл ачылды. Бу төзелеш 2-3 ел дәвам итте. Аңа 2 миллиардлап акча кергән. Ләкин мондый күперләр дистәдән артык булырга тиеш. Хәзергә машина тыгымнарын киметер өчен җәяү йөрүдән башка метрогына ышанычлы хәрәкәт итү юлы булып тора. Казанның мең еллыгына Сүзәрге урамыннан Кремльгә кадәр 5 тукталышлы метро юлы төзелгән иде. Соңыннан бу юл Җиңү проспектына кадәр озайтылды. Казан кирмәненнән Идел пресс нәшриятына кадәр Казан су елгасының астынан үткән метро юлы ниһаят төзелеп тә бетте. Гасырлар буе Казан кирмәне астында яшерен юллар бар дип куркып яшәгән халыкка ниһаят Шушы шымлы урыннан метро поездлары белән җилдереп үтү мөмкинлеге туды. 30 декабрьдә Идел пресс нәшрияты Энергоинститут тирәсендә Кәҗә бистәсе метро тукталышы ачылды. Бу яңа метро юлы Мәскәү базары һәм Сазгород мәхәлләсенә барып җитәргә тиеш. Җир астыннан юллар ачылга җир өстендәге бөкеләр юкка чыгар, тыгымнар таралыр дигән өмет уяна. Искелнең соңгы көне 31 декабрь җомга көненә туры килә. Нәкъ шул көнне парлар никахлаша, туйлар үткәрә. Яңа елны да каршы алырга гаилә бәйрәмендә бер юлы үткәргә теләүчеләр күп булып чыкты. Казанның ЗАГС идарәсендә елның соңгы көнендә 33 пар теркәргә җыена дип әйттеләр. Төзүче Сергей Китаев һәм Казан университетында укучы Дина Гарәева бу көнне беркем белән дә бүлешергә теләмәгәннәр. Алар үзләрен һәм машиналарын бизәп, үзләре генә машинага утырып ЗАГС идарәсенә барырга җыена. Кишен яңа ел каршы алганда гына аларның дус ишләре, агай-әниләре бу яңалыкны беләчәкләр. Хәер, матбугатка, интернетка чыккан бу вакыйга турында яшьләрнең әти-әниләре, дуслары барыбер сизеп калыр күрәсең. Яңа ел бәйрәме мондый гаиләләрдә икеләтә тантаналы булыр дип көтелә.
Татарстандагы вакыйгалар дисбесен хәбәрчебез Римзил Вәли тартты. Хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда яңа метро тукталышын ачу тантанасыннан видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
2010 ел Татарстан авыл хуҗалыгы өчен аеруча авыр ел булды. Быелгы корылык әле бик озакка истә калыр. Игенчеләр яңа елда муллыкка өметләнә. Шулай да яңа елның азык-төлек базарындагы төп күчтәнәче ипи бәяләренең 20%-ка артуы. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Быелгы корылык елга күлләрне корытып, яланнар килеп чыгуга сәбәпче булып кына калмады, Татарстан һәм гомумән Идел буе төбәкләрендәге авыл хуҗалыгы тармагына да зур зыян китерде. Нәтиҗәдә Татарстан быел 50 миллиард сумлык авыл хуҗалыгы товарларын алып җиткермәячәк. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов белдерде. Onun sözlərinçe, quruluq orqasında avul xujalığı tormağının tabışlılığı minus 15% təşkil etkən. Bunlar bilən bir ətdən, yoğun yoldan ikməknin bəyələri 20%-ka ortaşaq. Министр сөздерінше, Татарстанда епи бәйләрі 2008 жылының июлінен берлі орттырылмаған болған. Мұңаршы, Русияның башқа түбәкләрі білен шоғыштырғанды, Татарстанда епи бәйләрі көпке орзан еді. Газ, яғулы ғам электр энергиясы бәйләрінде бірінші ғынвардан орту күтілгенге көрі, епи бәйләрін орттырмыша болмыш олды Марат Әхмәтов. Татарстандағы құрылық орқасында бұйыл тірлік азығына да қытлық болды. Мұңаршы шеттен тірлік азығы сатып алынмаған болса, бұл ісі Татарстанға шет өлкелерден 760 мың тонны топас ғам сусыл тірлік азығы қазірләп кетірілді. Барлық бұларыны көзде тұтып болса керек, Татарстан ғалимлары тірлік азығы қазірлі бойынша мақсатчан программы ішлерге өлей. Татарстан фәнни текшірілінің институтынан хабар етулерінше, республикада 1 миллион баштан артық мүгізді ірі тірлік есепләне. Bu, Rusiya tübəkləri arasında ən yuxarı kürsətkəş bulub isəplənsə də, Tatarsanda tirlik azıqı xəzirləu xəm jitiştirugə kompleksli qoralmay. Əş olaydı, 2010-cı ilgi susuzlıqqa qorşı kürəşi maqsatından kiləsi ilda Tatarsanda 40 min gektarğı yoxın jir yuasalma rəvşdə suğaralaşaq. Xəzirgə isə Respublikanın 12 min gektar sürürlük jirindəginə su siptiru jöylənmaları oranaştırılğan. Келесі елдің суғару системысын өстіру үшін 500 миллион сум оқша тұтып планлаштырыла екен. Министр сөздерінше, бірінші ширатта ершеше ғам бәрәңге егілі тұрған мейданлар үй осалма суғарылашақ. Бәрәңге дегеннен, Татарстанда мұңаршы мұл оңыш олынған екінші екмекте де бұйыл оңыш болмады. Әлікеге елларды өзінден артқанын, шәһәр халқы білән ярминкелерді ортақлашқан ауыл кішілері бұйыл есе бақшаларының өздеріне жетерлікіне оңыш жиып ала алды. Әшәһәр халқына республика хөкүмәте Белоруссия бәрәңгесе алып кайтты. Хуҗалыкларда тирлек азыгына кытлык күзәтелгәнгә күрә, авыл хуҗалыгы белгечләре мөгезе эре тирлекләрнең баш саны язга таба кимиячәк дип белдерә. Шулай да Татарстанда кайбер фермерлар чит төбәкләрдән мөгезе эре тирлек сатып ала икән. Әйтик, Татарстан фермерлар һәм крестьян хуҗалыклары оешмасы рәисе Комьер Байтимеров сүзләренчә, Орша районыннан Камил Фатихов исемле фермер Башкортстаннан үгезләр сатып ала һәм бер ел симертеп үзенчә кәсеп итеп ята. Чөнки күрше республикада бузаулар Татарстанга караганда чагыштырмача арзан тора. Хәзерге көндә Татарстанда терлекләрнең баш санын саклап калу өчен кулдан килгән чараларның барысы да эшләнә. Бірен сәрәңгенә қалған колхоздар һәм республиканың бик күп жерләрен сатып алып төзелгән агрофермалардан тыш, хәзер инде гаилә фермалары төзү проектын тормышка ашырмакчылар. Марат Әхмәтов фикеренчә, 2011 елда Татарстанда 90 гаилә фермасы төзеләчәк, ә алга таба аларның санын 1000-гә җиткерү планлаштырыла. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры сүзләренчә, гаилә фермалары авылдагы яшәү тәртибенә бик тә туры килә икән.
Қозаннан хабарчыбыз Райнур Шакирны тыңладық.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дулқынларда, интернетта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Қырым мүфтие Эмирали Аблаев Украинада кемнәрдер мусульманнар белән христианнарны бер-беренә каршы куярга тырыша дип борчылу белдерә. Узган җәй көз айларында Кырымда мәчетләргә мусульманнарның кабер ташларына һөҗүмнәр булган иде. Бу атна башында Ак мәчеттә Кырым татарлар йорт төзү өчен басып алган җирдәге мәчетнең бер ай элек кенә ябылган түбәсе янды. Гаепләнүчеләр, шикләнүчеләр әлегә юк. Әмма Кырым татарлары душман көчләр мәчеткә ут төрткән дигән фикердә. Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвер Усман бу хакта Кырым мөфтие Эмирали Аблаев белән сөйләште.
Изләткән мәчеттең түбәсе янганы хакында сезнең фикерегез нинди? Бу провокация түгелме дигән сорауыма мөфти әфәнде Кырымда бу ел кайбер көчләр ягыннан эшләнгән төрле эшләр, әйтелгән сүзләр мусульманнар һәм славяннар арасында гауга чыгару максаты белән эшләнә. Dedi.
Yapılan sözler ve kelimeler yazılar. Böyle baktığımızda mutlaka
bizlere Müslümanlardan ve Slavyanların arasına bir bomba koymanın meselesi bu, patlatmak gibi. Hı-hı. Kavga kötek çıkarmak gibi bir meseleye benziyor.
Sözünü devam edip Müfti Efendi, dünyada soğuş bulmağan nerseden başlanma, o dini meselelerden başlanma, Müslümanların meçidini, yani Slavyanların çirkanını yığalar iken soğuşundan başlanır, dedi.
Dünya kurulduktan beri bir olmayacak şeyden cenk çıkmamıştır. Tek dini mevzuda Müslümanların camisini yıkarlar, yakarlar, cenk başlar ya da Slavyanların kilisesini yakarlar, cenk başlar.
Sözünü devam edip Müfti Efendi, biz uz vatanımızda yaşayız. Hem min Müslümanlarını provokasyaya verilmezke sabırlı bulurga çakaram, dedi.
Biz bugün ana vatanımızda biz pek bir yakışı bunu anlamayız. Kırım Tatarlar ve Müslümanlar olarak böyle bir provokasyalara, böyle bir şeylere o kadar bir sabırlı olmaktayız ve milletimize de bunu teklif ettik. Sabırlı olunuz. Çünkü böyle yapılan işlerin maksimum.
Elbette. Ele elektr çubukları suzulmagan meçit özünden özü yanmagandır. Biz anın tübesini bir ay ölek yapkan idik, lakin muna şatlanıp ölgürmedik. Nijnegorski pasyolugunda Müslüman ziratında batılan kabır taşları, Akmaçit yanındağı Çistinka ziratında batılan kabır taşları, bunların hemmesi Kırım Tatarları ayakka bassın, kütarilsin de pişlense gerek, dedi Müfti Efendi.
Kendinden kendi yanmagandır. Kendinden kendi o bizim geçendeki Nijnegorski'deki yapılan kabristanımızdaki baş taşların kırılması, oradaki Akmaçit Çistinki köyünün mezarlığındaki baş taşların kırılması ve duvarlara öyle darağaç yapılması, vesilitsanın yapılması, sülleri asacağı demeleri. Hı. Bunların hepsini düşünsek, toplasak mutlaka bu işlerin napsalar da Kırım Tatarlarına Müslümanları yollara tökmeleri ve ayağa tiklenmelerini.
Kırım'da meçitlerge hıcım yasalganda, bunda bulgan pravoslav çirkevlerine bir nindi hıcım yasalmağanını niçik beylersiz digen sırağıma Müfti, Kırım'da min yıllar yaşayan bizim atababalarımız bir kimnin şirkavını, yırtını yandırmadılar. Biz de alarının varisları bunu işlemedik hem bir vakit işlemeyiz. Buna Slavyanlar da dünyada emin bulsun, dedi Emir Ali Ablayev.
Bizim ecdatlarımız, bizim atalarımız bin yıllar Kırım'da yaşadılar. Bir kimsenin ne kilisesine ne evini yakmadılar ve bir şeyine malını mülkünü tecavüz etmediler. Bizler de onların torunları olarak Kırım Tatarları bugün yaşayanlar, biz bir kimseye zarar getirmek, bir kimsenin kilisesini yakmak, malına mülküne de gözümüz yoktur tecavüz da etmek. Onun için buna emin olsun bütün dünya ve bütün Kırım'daki yaşayan Slavyanlar da herkes emin olsunlar ki biz Müslümanlar öyle bir adımlar yapmadık, bizim ecdatlarımız yapmadı ve bizler de yapmak diye düşünüyoruz.
Milisiya bu yangın hakkında nerse şili degen sırağıma Müfti Efendi, biz milisiyaga tağın bir gariza hazırlayız. MÇS'tan ise meçit nerseden yangını hakkında tekşürü neticesi ele bizge kilmedi, dedi Müfti Efendi.
Cinayi şimdi biz gene bir arıza yapmak istedik milisiyaya, organlara bunu baksınlar, yapsınlar diye. MÇS'ten bir türlü cevap alamadık. Bilmiyorum işte nasıl yaktılar, ne oldu, bekleyin. Manası ne? Padrok mu yoksa kendisi yandı mı? Kendisi nasıl, şeytan mı yaktı? Ne diyecekler bilmiyik.
Şunu da eytirge gerek. Kırım'dağı Mirdar Boji dinler ara şurası da meçitte çıkan yangın boyunca gariza kabul edip müftiyatke yollagan.
Kırım müftüye Emir Ali Ablayev bilen Okmaşit'teki haberşibiz Dilevar Osman söyleşti.
Ozatlık tapşuruları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollarız. Plus 7 960 055 17 29. Plus 7 960 055 17 29. Ozatlıktan ayrılmağız.
30 декабрь тарихқа Советлар Бірлігі түзілген күн боларак кіріп қалған еді. 1922 жыл ахырында түзілген Советлар Бірлігі 1991 жылның 26 декабрінде жемірілді. Бірнеше жыл элек ол шақтағы Русия президенті Владимир Путин Советлар Бірлігі жемірілуіне 20 ғасырның ең зор геополитик фажиғасы деп атаған еді. İki distayıl şaması vaqt ötse de, eli küpler, törlü milletlerini törlü statusta birleştirgen bu ildegi turmuşunu eli de yokşı hatırlay. Qozandağı xabarşibiz, Sovetler Birliğindegi turmuş hem onun torqaluğu turunda Qozan uramlarında ışırağan kişilerinin fikirlerin bilişti. Ozatlıq Radiosu'nun Melike Basir hazırlagan Aşık Mikrofon sahifesini tınlağız.
Улакта авыз ашырырга ирек бирмиләре, гел яшертен, гел авыз ашырырга ирек бирмиләре бер нәрсә. Кая барсаң да гел милләт нин нит мәсхул иткән шикелле, унижат иткән шикелле инде. Бер төрлегенә милләт гел шулай итеп алып бардылар. Без шикелле татарларга гел кайда да юк инде. Менә хәзер генә әзрәк әйтеп китте бит инде, юк ие.
Менә ашамлык ашау җитмәде инде, продукция магазиннар. Милләтләр буенча тынычлык булды инде бу вакытта. Закон строгый булды инде, ефаты булды.
Эстер вакытын беләм мин. Оң ягы дип, эстер вакытында, мәсәлән, кеше киләсе көнгә ул шынып яшәй. Иде, әйе. Хәзергә вакытта алай дип әйтеп булмый. Дәүләт халыкны сакламый бүгенгә. Менә шулай дип уйлыйм.
Гаҗәп тискәре. Элек бердәмлек, элек тегенә моңа караш, тегесенә моңа. Юк хәзер теге. Күршеләр ше яшәү авылга кайтсаң гаҗәпләрәсең, бөтенләй башка атмосфера. Менә шулар юк хәзер. Алар уңай да. Хәзер теге акчадан башка бернинди кешене табынган әйбер юк. Акча. Геология да юк, ни дә юк. Абсолютно акча. Менә шулар. Советлар Союзы барадыр ең ялга, любый крестьянин, любый не барадыр ең кеше ялга. Путевку хәзер бер кая таба алмыйсың. Әйтик, любый пионерларына гына карагыз инде. Аларның институтлары, зарницалары кызык буладыр ең абсолютно. Шул не белем, аның бір нинде хилафлығы юқ үш еліксінінде. Барсын еліксе, қызғанам, абсолютно қызғанам.
Бу бик зур фажиға, эстер деп тарқалуы білен. Шының білен бик зур ғасыр өткен. Те моральные принципы, которые имели место в советскую эпоху, та идеология, которая, в принципе, воспитывала человеческие ценности, сейчас они уже под натиском западной модели развития, они теряют свою ценность, поскольку западная модель, она практикует индивидуализм, какой-то такой вот... У нас был коллективизм. Все-таки коммунизм, он основывается во многом на русском коллективизме. Видите, это мен шынан бигрек кызганам.
Оңай, чөнки коммунизм була алмый бит инде. Чөнки ул коммунизмга барып җитә алмый кеше. Ул идеал бит, утопия дигән нәрсә. Шуңа бүгенге сәясәт миңа күбрәк ошый. Чөнки рынок дигән нәрсә барлыкка килде. Һәм шуңа күрә экономик сәясәт икенче төрле. Һәм ул кешеләргә күбрәк бирә ала.
Мин шаткына. Элекке вакытта безгә, мәсәлән, чыгырга ярамый иде. Союздан. Хәзер студентлар, мәсәлән, чыга алалар. Бүтән чирләргә, шулай акта минслар да бар. Мәсәлән, элек бүтән яшьләргә чиктер җиңелрәк иде. Инстансын эш табырга, мәсәлән, барсында эшкә урнаштыралар иде. Күбрәк яшьләр путешествовали, чикләре алды.
Вообще-то, уай карыйм. Чөнки милләтләрнең таркалу дигән ымтылыш бар халыкта, республикаларда. Любой илдә. Ымтылыш бар таркалуга, тырышлык.
Таркалганнарга яхшылык китердеме?
Бака юк. Чөнки менә Үзбәкстанны карасаң, монда таҗикларны, Таҗикстанны карасаң, Кыргызстанны карасаң, аларда хәлләр безнекеннән дә начар дип әйтергә була. Бездә бик әйбәт булмаса да. Алар бер 10-20 ел үткәч алар яңадан бергә берләшергә барып җитәрләр уйлары. Минемчә менә бу сынгының киләчәге яхшы булырга тиеш. Кире кайталар алар барыбер. Экономикаларын заставлять итә.
Азатлык радиосының ашык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Әбҗәлил районы Яңа Әскәр авылындагы Көнчыгыш 2 бистәсенә быел да электр уты кермәде. Европа татарлары Рига каласына Казанның Камал театры тамашаларын карарга җыелды. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры яңа ел бәйрәменә балаларга әкият мюзикл әзерләде. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Мәскәү мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийга 13 ел ярым төрмәгә хөкем итте. Миллиард доллар күләмендә нефт урлауда гаепле табылган Ходорковский 8 еллык төрмә җәзасын соңгы елында иде. Бу шартларда ул 2017 елга кадәр әле төрмәдә калачак. Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт бу карарны канунсыз дип атады һәм аңа премьер-министр Владимир Путинның йогынтысы булуын әйтте. Афганистандагы шартлауда 14 кіші хәләк болды. НАТО һәм Афганистан рәсмиләре юлға урнаштырған бомбаны шартлауы нәтиҗәсендә гади халыктан ким дигәндә 14 кешенең хәләк булуын белдерә. Вакыйга Афганистанның Хәлманд вилаятында булган. Данияда Юрланс Постен басмасы каршында кичә террор һуҗымы әзерләүдә шикләнелеп кулга алынган 4 кешенең 3-се сак астында тотыла. Алар пәйгамбәрнең мыскыллаган рәсемнәрен бастырган газетага террор һуҗымы оештыру максатында 2 көнлек Данияга килгән булган. Данияның Юрланс Постен газетасы Мөхәммәд пәйгамбәрнең исемнәрен бастырган иде. Бүген Израильдә күчләү һәм башка динси характерда җинаятьләрдә гаепләнгән Израильнең элекке президенты Моше Каватсага каршы мәхкәмә эше башланды. Гаепләүгә караганда элекке президент хатын-кыз ярдәмчеләренең берсен 2 тапкыр күчләгән, 2 ярдәмчесен динси мөнәсәбәткә тартырга тырышкан. Моше Катса үзе бу гаепләүләрне кире кага. Рухсасыз миграцияга каршы хәрәкәт яңа ел бәйрәме төнендә Кызыл мәйданда Коръәнне яндыру радикал генә түгел, урысларга карата яхшы мөгамәләдә булган мөселманнарның да ачуын чыгарып, киң күләм бәрелешләргә китерергә мөмкин, дип саный. Коръәнне яндыру нияте турында мәгълүмат барлыкка килү сәбәпле Рухсасыз миграцияга каршы хәрәкәтнең Милли шурасы моңардан баш тартырга чакыра диелгән оешманың интернет сәхифәсендә. Кытай рәсмиләре илдә интернет кулланган кешеләр саны 450 миллион кешегә җитүен игълан итте. Бу 1 миллиард 300 миллион халык яшәгән Кытайда 3 кешенең берсе интернет куллануын күрсәтә. Үткән ел Кытай порнография һәм ил бүтәнлегенә янаган иштәлектәге 60 мин интернет сәхифәсенә керүне тыйган иде. Хукук яклаучылар мәгълүматларына караганда 2010 елда Русияда милләтара нефрет нигезендә 37 кеше үлгән, 400-ләбе төрле җәрәхәтләр алган. Сова хукук яклау үзәге мәгълүматларына таянып, Интерфакс хәбәр итүенчә, милләтара нефрет нигезендә иң күп һөҗүмнәр Мәскәү шәһәре һәм өлкәсендә булган, икенче һәм өченче урында Петербург һәм Түбән Новгород тора. Хукук яклаучылар сүзләренә караганда, Русияда үтә милләшел оешмаларының дистәләр шәмин вәкилләр бар.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның Әбҗәлил районы Яңа Әскәр авылындагы Көнчыгыш 2 дип аталган бистә халкының бу елда утлы булу өметләре акланмады. Онда яшәүче 40лап гаиләне электр энергиясе белән тәэмин итүнең кичектерлеүен җирле хакимият республика хакимиятының җитәрлек акча бүлмәве белән аңлата. Ә кайбер гаиләләр бирдә инде бу гасыр башланганнан бирле яши. Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин яңа елга керәбез дип республика халкына һәм мөселманнарга теләкләр тели. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Әбелин районы Аскар авылы халкы яңа елда мөгҗизә көтеп ала алманы. Авыл эргәһендә көнсугыш 2 дип аталган бистә сама белән 10 ел элек барлыкка килгәйне. Әмма әлегә тиклем көнсугыш 2 халкы урамда күптән 21-нче буат булуга карамастан хукыршан менән көн күрә. Аксаһы булгандар генератор ала, хәлһеҙрәктәре май шәм яндыра. Урындагы халык авыл район хакимиятләре тупаһын бер генә ел тапамай. Әмма әлегә тиклем проблема урынында кала. Көнсугыш 2 биттәһендә яшәүсе дөрөҫрәге көн күреүсе Сәрия Даутова.
Һеҙҙе етеп килгән яңы ел менән ҡотлайбыҙ.
Рәхмәт, һеҙҙе лә ниндәйерәк проблемалар?
Беҙҙең менән проблема Аскар ауылында, Аскарҙы беләгеҙ бит инде, известный Әбиәле районында. Көнсугыш 2 биттәһе тигән беҙҙең микрорайон бар яңы. Мына беҙ күп кешеләр 10-10 йыл йәшәй, монда электр уты юҡ. Шуна менә беҙҙең күскәнебеҙгә 2 йыл, кемдәр 5-әр йыл яшәй. Йыл һайын әйтәләр ҙә, хужалар минеция итә, килеп етә алмай ҙа ҡуй һаман. Быйыл инде трансформатор ултырҙы, шөкөр булыр тиһәк, тағын икенсе йылға ҡалдырып, сайып шылдырып тик баралар. Мына беҙ инде президентҡа ла яҙып бөттөк, Путинға ла яҙдыҡ, обращение ла әйттек, һәр нисәмә йыл йөрөп, уже кеше ялҡып бөттө. Кеше кемдер генераторма яшәй, кемдер май шәм менән, мына әлбер кеше бензин тотоп ҡайтып бара, көн һайын бензин китә, шулай хәлдә беҙ. Миссияға біз оныңы проблема түгел енді, ұтын алуы шүкір. Ана шул, именно біздің электр ұты болмауы, мына яңа елға біз байыл болыр деп, енді антиеткендәріне юқ тағында. Әрме қышқығын деті 30-40 семья, онда ғана тұрхағын яшай біздің микроэнді. Егігін 70-әр, шулай семьялар яшайды, қышқығын аптырап, шо балларына юл болмағас, Hem de şu elektrotu umağız, aptırap şu snimat etip Asqar'dan uzine uçelerinde. Şulay halde biz.
Şemek tırtıp da yandırıp da yaşarga bula. Havut kız bulmayın sen izik eşeğiniz.
Hala denlik bulma şulay eşeğiniz. Gündelikin alavır da eşeğiniz de. Buna eli itler iri bürünlü her müna kün havut kız. İnce karga kumup koyduk. Şulay yeğgehin gündelikin günü alıvaşayın. Hütterin gününe esip utra. Kişiler aptıranaların da yarı bizim buna generator bizden. Әкесі бит майшеммен күніне тегі мұна мұнда бір алты балалы қатын ешей. Ол сәпсім күн хайын икмәк орына майшем алып тик тұра. Шына мұна әлі бір қатындың бір айдықына балайы бар. Фанары гендіріп қойабыр дейтінін.
Власттар неме дейін?
Власттар неме дейтірген ол? Влас минетсе етелі, минетсе етелі. Мұна бұйыл енді болды деп еткендеріне декабрда өткер бүтірбіттігені январда келіп ішілей ұшылайдар деп білмейбіз, ұшанмайбіз ұжы.
Район советі, ауыл советі депутаттары?
Үйренігінде, енді көліп тәп өттілер, ағас башынан ұдыр ғыр деп тәп өттілер, енді үйріп депутаттарға үйріп өттік. Ақса әлікке ақса күскен болған, ақса ұжы үйік дейдер ол ақса, Шамбайыл 2 миллион мана ішіле бүттік, қабат ақса бір үйік дейінлі ғойлар, әкіліп трансформатор ұдыртып, сымдар ұдырлар да шонман тоқтанлы ғойлар.
Район яғынан бір түрлі ле, үйік мүлі ярдам хамап?
Ярдам бірі мәлі ек, мұна, например, комуслуғаны дады мұна хүлі бүтем. Бұйыл мен комуслуға деп, мұна білің ұқысыға бөліне бетінде. Еріп қараны менің электр ұтырма етмегес, мен комуслуға вапше түленмәні. Шанна шүкір, мұна бұныңда ұтынға берділәр, шүкір. Мен ошыға дектім комуслуға ала алмай ұрланым. Потому что энерго дайыши организация болмағас, генератор күніне мұна 5 кіне сағат күлшейтебіз, 5 литр ашай, күніне үйірттенка кетіп тек тұрайынды. Кескеген, итансақ 1 сағат кіне күлшейтебіз, шайтабызынды. Бағына сымдарды егеген мұна шүкір үшленілер. Бір енді шуға қуанып, яңыла ұтмалын тұрғыр дегенік, үшлемәнілер. Ошо күн сығыш 2-5 тәхіне еру 6 километр. Балларға мұна автобус берген болдылар, мұна әр юлдарда тадартырлар мұ, юқ мұ, қар келіп тұрып яуап етінде. Кестерін құрқыныз, көптерге свит болмағас, қайты ол құрқыныз.
Өзің бестегі де мәктепте ек, садикте ек енді?
Мәктепте ек, садикте ек, бірмілі ек. Біз ана шул Асқардың өзек первый мінан старой школа гимназия бар бетінде. Шул екеуге юрі біз. Шул кімдір ақтуз ман алып үрі, кімдір немемінен юрі, шул айтып. Мұна қайдағына ядманық енді.
Күн соғыш ике бистеһенән Сәрия Даутова ошоларды һөйләне. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе ауыл биләмәһе башлығының да фикере менән ҡыҙыҡһынды. Асҡар ауылы хакимиәте башлығы Иршат Малыбаев ошоларды бәйән итте.
Күн соғыш ике ҡасабаһында йәшәүселәр һаман да 21-нсе быуаттың 10-нсе 11-нсе йылында һаман да һуҡыр шәмән йәшәйҙәр тигән.
Шулай рәғәй. Наны менә хәҙер йәшәйме? Висфит үткәреп үттеләр. Анда бір 2 миллион ақса қалған. Сонын әйтті енелер. Мұна ошы нейді ән етірге тейістерін. Но мен әрге мұна конкретно не скажу, аның білен ОКЫС занимается. ОКЫС отдел капитального строительства. Ошы декабрда біз еберге тейістік. Анда трансформатордар ұйылған. Но мұна әдір мен тігі мәсі шу күрайым ұқа. Айтелер ұжы феврале, марте тейдер. Сонын ақсаға бәйлі. Ақса ғана болды хіне ғана ғын. Давныш деп қойынық бұдан. Аның финансирование бейті республиканың. Көрдігіз да мұна яйгеген енмелер әйтіп тастылар. Біз правительство фәлән төген бұған нәмә біз меняться еттілі. Бүтін бұған нәмәні тоқтаттылар финансированиемен. Анда бір миллиона 2-3, по-моему, ақса өнен. Өзіміздің бюджет ана әселі өйттірмай өнен.
Бұл бестелі балалар көп мі?
Бұлтыр где-то 45 балайын. Анда мына хәзер 12-нче елга даже анда садик каралган. Шул якка газ үтсен, тидерәк теге водопровод шурмакта мен әйтергә. По-моему, 12-нче елга гына каралган. Шул программага без электрик хәзер мен.
Шулай итеп бары хала аксага барып төртүле район хакимиятенең капиталь төзелеш бүлеге итәксеһе Марат Әхмәтиянов көн сугыш ике халкының бүгенге хәле өчен артык бушылмай гына олар 2011-нче елның ядына яки яенә электр энергиялы буласак тине.
Марат Әхмәтиянов шундай хорау бана менә Аскардан шундай шалтырау булгайны. Көн сугыш ике қасабағында ешесі халық әлігі әтіклім электр энергияға дейшай біз деп боршылалар.
Восточный 2-ға бұйылға еще 2 миллион 200 берділер. Анда әлі әлікі падарачық контрактор астарға еткенділер. Ол 2007 ғытта төзі баштағайындарын ешіна. Контрактор астарға еткенділер. Хазір яңы падарачықын определеттілер. Хар яңы падарачықына бұйыл төзі баштай. Екенсі ел еті ең ұртады найым төзі бүт.
Бұға теклен бірден сікті қалеті болмайды ма бұл мәселені?
Мұны ақса неден келейдіге? Республиканың бюджетман. Шу пока яйдатты объекті бастарастар, харына. Хотя бы яртығына акту вода болға. Шу екінсі падаречік тұрман, который растаргатикан объемын. Шуны мұна екінсі елға подключайды деп қарай өлінді. Елдің бірінсі екінсі кварталдарында.
Семек, күн сұғыш екі қасабағындағы халыққа яңа елді еліккесе хуқыршамбәрінің қаршыларға тұру келейінді.
Шулайын.
Азатлықта Уфа ауазы.
Республикага 2011 елга Башкортостан мусулмандары диния назараты рәисе мөфтий Нурмахамат хазрат фатихаһын бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһир-раббил-аламин ва салату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Алхамдулиллаһ. Үткән елыбыз Башкортстан мусулман диния назараты өчен уңышлы ел булды. Яңа-яңа мәсьәләләр асылды. Алхамдулиллаһ, Сибайда Урал ат районнарының вәкиләте асылды. Алхамдулиллаһ, яңа шәкертләр укырга керде. Безнең ПЭД университет менән, педагогия университеты менән яңа бәйләнешлыгына, сит илдә менән бәйләнешлыгына, яңа гаиләләр барлыкка килде, никахлар укылды, сабыйларга исем кушылды. Илдең бәрәкәте өчен, халкы дөрехү тәрбияләү өчен яңа хезмәтләр кылынды. Аллаһ Раббул Галәмин хәтта ошо хезмәтләр кабул кылып, киләһе елларда ла киләһе елда ла, яңа елда ла, илебезгә, халкыбызга хәерле хезмәт кылу өчен Аллаһ Раббул Галәмин һәрбер имамнарга күз гайрат бирһен. Күп милләтле Рәсәйдә, һәм шулай күп милләтле Башкортстанда милләтара татулыкка, халкыбызның рухи кыйммәтен һаклауга, яс гаиләләрнең ныклыгын һаклауга, сабыйларны ата-аса куенында тәрбияләнү өчен уларга тәрбия бирергә, республикабызның экономика көсен күбәйтергә, авыл хуҗалык хезмәтләре тырышып хезмәт итүгә, укытучыларыбыз балаларга хәерле файдалы гыйлем бирүгә уңышлар насип кылсын дип фатиха бирәбез. Мөбарәк сәгатьтә булсын яңа елларыбыз. Аллаһ Тааланың рәхмәтен республикабызга, Рәсәйбезгә дәвамлы кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Нур Мөхәммәт хәзрәтнең изге теләкләренә кушылып, Өфүнән Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тәмамланып килгән елга Казанның Галиаскар Камал театрында матур һәм мәгънәле нокта куйды. 24-26 декабр көннәрендә ул Латвия башкаласында Шин татар бәйрәме оештырды. Дөресен генә әйткәндә, бу асылда нокта түгел, ә дәвамы булачак үтергә охшап тора. Ел әлбәттә тәмамланып тарихта калыр, ә менә театр Ригадагы башлангычны киләчәктә дәвам итәргә, аны тагын да баетырга тели. Бу турда әлеге тамашаларына үзе барып караган Кәрим Камал сөйли.
Татарның мәшһүр театры Латвия башкаласына төрле жанрдагы 3 уен алып килгән иде. Фәтхи Бурнашның Яшрәкләр дигән классик комедиясе, Зөлфәт Хәкимнең инде шактыйдан казанып өлгергән Телсез күке драмасы һәм кешелекнең мәңгелек әхлакый сорауларын яңа бер күтәрүче Кара шикмән дигән аллегорик әсәр. Бер яктан, бу спектакльләрнең һәркайсының үз тамашачысы бар кебек. Кемгәдер милли классик ошый, кемдер заманчара куелышны ярата. Өченчесе җырлы биюле уенга өстенлек бирә. Әмма Ригадагы тамашачы татар театрына шул хәтле сусаган иде ки, аларның зур күпчелеге барысын да карады. Тамашалар барган урыс драма театры кичкенәләрдән түгел, җитмәсә әле генә Латвия хөкүмәте ярдәме белән анда төплегенә ремонт ясалган. Ул тагын да иркенләнеп киткән. Шуңа да карамастан зал 3 көндә тулы иде. Тамашачылар Ригадан гына түгел, Латвияның башка шәһәрләреннән дә, хәтта күршедәге Литва, Эстония, Финляндиядән дә бар иде. Бар иде генә дә түгел, бик күп иде. Финляндиядән генә дә 30 лап кеше булды. Һәм аларның Камал театрын шулкадәр яратуы, театрны күрергә дип Ригага хәтле килүе башкалар өчен бер мәдәни тетрәнү дә булгандыр. Бигрәк тә аларның урысчаны кирәксенмәве һәм һәр җирдә дә татарча гына сөйләшеп йөрүләре. Латвия татарларының зур өлешен, әлбәттә, совет чорында килеп урнашканнар һәм аларның балалары тәшкил итә. Аларның кайберләре Латвияның инде 20 ел үз юлы белән баруын кабул иткән, бигрәк тә яш буын, әмма элекке чорны сагынып яшәүчеләр дә очраштыргалый. Алар өчен, мәсәлән, Камал театрының Яшрәкләр комедиясен карау күңелле булса, Телсез күке драмасы инде алай ук бәхәсез түгел иде. Заманында совет тәрбиясен алган, бүгенге көндә исә Русияның көчле пропагандасы тәэсирендә булган әлеге буын күпмедер миллилеккә кайтса да, совет тарихы, бигрәк тә сугышны бәйләү мәсьәләсендә һаман да шул элекке карашларда кала бирә. Аларга Телсез күкене аңлау бик кыен булды, әлбәттә. Ригада яшәүче Джемма ханым менә шундыйлардан. Спектакльләрнең темалары турында нәрсә уйлыйсыз дигән сорауга ул:
Төрлечә уйлыйм, әйтәсем килми.
Нигә алай?
Нигә алай, менә фин сугышы турында. Автордан инде бигрәк наивный ул. Мин ул нәрсәләргә бик очень серьезно отношусь, очень серьезно отношусь. Для меня те, кто участвовал в войне, это святые люди. И вся эта война для меня, для моей семьи, это очень близко до сих пор.
Я не сложно, если с Бриактангана курятся, Бриактангана
варят. Не Бриактангана кормили, не себе. Укып карап белмедик мине, нәрсә без сугыш вакытында ашка үлмәдек мине? Үлдек бит, үлмәдек, ну калдык инде.
Юк, ләкин башка якта да аның ничектер, башка якта аручылар бар да.
Ну, ну беләсезме? Ну ярар инде, фин сугышы анысы дөрес булмаган безнең яктан. Миңа андый нәрсәләр, легкомысленное отношение к войне, мне не нравится. Мне нравится легкомысленное отношение к войне, не потому что я однобоко подхожу, я на самом деле однобоко, я патриот своей страны. Я знаю, как народ весь советский пострадал. Тарихна. Яңадан язарга кирәкми, бүтән дөнья белә.
Диде телсез күк спектаклен карарга килгән Джемма ханым. Бу тема соңрак Камал театры мөдире Шамил Закиров белән сөйләшүдә дә күтәрелде. Һәм ул аңа үз бәясен милләт язмышы күзлегеннән чыгып бирде.
Ну, безнең тәҗрибә бар, бөтен гастрольләрдә зур уңыш белән файдалана. Ул хәзерге заман тарихына яңача караш, Россия тарихына, СССР тарихына, Европа тарихына. Без аны шулай уйлыйбыз. Бу яңача караш, бу инде бөтен илләрдә, бөтен дөньяда галимнәр арасында бу яклау тапты мондый караш. Ләкин ул барыбер үзенең авырлык белән юл таба торган караш бу. Бу безнең үзебезнең тарихыбыз турында уйлану, үзебезнең тарихыбызны сагыну, юксыну һәм ярату турындагы спектакль. Тәсис күк спектакле безнең афишаны бири торган спектакль, безнең театрның үзаклыгы дип уйлыйм. Чөнки бөтен Лондон, Баку, Алматы гастрольләре шуны күрсәтте. Хельсинки, бу спектакль һәрбер җирдә тамашачыны җылата, бу ашчылык милләтләр турындагы манифест. Мин шулай аңлыйм.
Дип аңлатты бу юлы спектакльләрне ничек итеп сайлауны Камал театрының мөдире Шамил Закиров. Гомумән алганда, Камал театрының Рига сафары бик уңышлы үтте. Тамашачылар да, кабул иткән якта, артистларның үзләре дә мәмнун калды сафардан. Спектакльләрдән соң Рига татарлары һәм килгән кунаклар артистлар белән очрашты, шәһәрне күрсәтеп йөрде. Театр исә аларга аерым бер иҗади утырма концерт оештырды. Театрның ничек итеп Ригага килеп чыгуын сөйләгән Шамил Закиров бу тәҗрибәне киләчәктә тагын да киңрәк җәелдерү юллары турында уйлануын әйтте.
12 ел элек Рига рус драма театры Идел буйлап сәяхәт иткән вакытта Казанда туктап, безнең театрга кереп гастрольләр уздырды. Һәм шул вакытта безнең театр чакырылды Рига шәһәренә. Инде безнең өчен билгеле бу чакыру бик көтелгән булды, чөнки инде соңгы 20 ел эчендә театрның Прибалтик илләренә килгәне юк. Монда инде бик зур үзгәрешләр булды, монда яңа дәүләтләр оешты. Без бу дәүләтләргә уңыш телибез, һәм монда килү безнең өчен бик күңелебезгә бик якын булды. Рига Европаның үзәгендә урнашкан илләрнең берсе. Бирегә безнең милләттәшләребез күп республикалардан килделәр. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, шул хәтле күп шәһәрләрдән килгән тамашачылар безнең залны бизәделәр. Бу безнең өчен шатлык булды. Бәлки әле бу башлангычның дәвамы да булыр. Чөнки Рига менә шушы илләрнең уртасында утыра, монда килү бик җиңел. Финляндиядән 1 сәгать эчендә килеп җитәләр. Литвадан килергә бик якын, Чехиядан килергә бик якын. Минем уйлавымча, Рига безнең милләттәшләребезне берләштерүче бер шәһәр булып тора. Минем уйлавымча, Рига шәһәре безгә беренчедән үзе бик ошады инде. Аның театры да бик зиннәтле, яхшы театр. Латвия хөкүмәте аны бик көчле ремонтлаган. Бу яхшы театр бу. Аларны безгә яңадан кунакка чакырдык, чөнки безнең дә монда киләсе килә, чөнки монда безнең милләттәшләр бик теләп җыелалар булып чыкты. Һәм мин уйлыйм, бу гастрольләрнең киләчәге булачак.
Шулай итеп, театр директоры Шамил Закиров Ригадагы тешләшерашуларны киләчәктә дә оештыруга өмет белән карый. Гәрчә бу эш бер дә җиңелләрдән булмаса да. Қазаннан театрны китеру ул бик мәшәкатьлеш. Ригага мисал өчен Татарстаннан 71 кеше, 2 зур йөк машинасы декорация килгән иде. Визалар эшләтү, юл чыгымнары буларын Татарстанга үзе каплаган. Латвиядәге чыгымнар сәхнә бирү исә кабул итүче урыс драма театры ягыннан. Әмма бу бәйрәмне оештыру нинди генә мәшәкатьле булмасын, ул бар Балтик буендагы татарлар тормышына ясаган тәсире белән үзен һичшиксез аклады. Еллар буе татар сүзенә, моңына, тамашасына сусап яшәгән халык өчен 2010 елның Рыштуа көннәре Ригада шын бер милли бәйрәм булды.
Камал театрының Латвия башкаласында Европа татарлары җыенына үрелгән тамашаларында Кәрим Камал булды.
Азатлык радиосы.
Театр темасын дәвам итәбез. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры яңа ел бәйрәменә балаларга яңа тамаша әзерләде. Рөстәм Мингалин пьесасы нигезендә куелган Шүрәле ачу сакламы исемле әкият мюзиклының премьерасында Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Яңа ел әкиятен яш режиссер Рамил Гареев сахналаштырды. Мюзиклның рәссамы Булат Насихов, композиторы Гөлчәчәк Гареева. Оренбург сахнасында балалар өчен эшләнгән әлеге спектакль Рамил Гареевның икенче тәҗрибәсе. Беренчесе Илгиз Зәниев пьесасы буенча сахналаштырган Гармон спектакле. Яш режиссер Рамил Гареевның дипломы ише иде. Шүрәле ачу сакламы әкияте Тукайның Шүрәлесеннән аерылып тора. Бу бөтенләй башка әкият. Сәхнәдә былтыр белән Шүрәледән Жин һәм Гөлзифа исемле кыз пайда була. Гөлзифаны Шүрәле урлый. Менә шул вакытта төрле әкәмәтләр башлана да инде. Бу әкият мюзикл турында Рәмил Гәрәев.
Тукайның Шүрәлесе бер төрле. Күбрәк без балаларны шул Габдулла Тукайның әсәре белән таныштырабыз. Нәрсә белән кызыклы бу спектакль? Без аны биюләр белән кызык итеп, җырлар белән бизәдек. Шул яңа елга балаларга шатлык, бәхет алып килсен дип тырыштык.
Кичкенә бер бала Шүрәлендә керткәнсез.
Әйе, ул Азат исемле, Рәмилә һәм Алмазларның бер гаилә актерлар эшләде. Шуларның балалары бик сәләтле бала. Җырлый да, бии дә үзе. Үзенә күрә бер бизәк булды инде бу спектакльдә.
Ә Азат үзе кемне уйнадың син?
Шүрәле.
Кемдә генә уйнадың сәхнәдә?
Әнием белән әтием белән.
Кайсын чеш?
Биш.
Чыклар, моны биедем.
Биедем.
Зур үскәч артист буласың киләме, юкмы? Рәмил Гәрәев сүзен болай дип дәвам итте.
Икенче эшем Оренбург минем өчен отправная точка дип әйтимесен. Бик шатмын. Бу шәһәр белән танышуыма, бу театр белән танышуыма минем өчен бу бик зур бәхет. Рөстәм Абдуллаевка бик зур рәхмәт. Мөмкинлек бирә эшләргә. Бөтен театрларда алай түгел. Дөресен әйткәндә, бер кайда да сине көтеп тормыйлар. Шуңа күрә Рөстәм Абдуллаевка фырсатта файдаланып бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу театр белән алла берсә элемтән үзмәскә торышам. Чакырсалар тагын киләм. Чакырмасалар үзем дә килеп сорармын.
Диде яш режиссер Рәмил Гәрәев. Баш Шүрәле ролен Салават Халиков уйнады.
Шүрәлене уйнау кыен булды, чөнки бу балалар спектакле. Җәмәгать шулай да уйнадык, иншалла. Мин кенеш курктым, нишегрәк балалар карар икән, ничек. Үземне бала итеп күбрәк хис итәрә төштем. Чөнки баладанда әйбәтрәк актер юк. Бала баланы ала ала, ә олы кеше баланы ала алмый.
Мин тегүче булып 37 ел эшлим. Әмма Шүрәле киемен тегү безгә иң кыены булды. Спектакльдә бит Шүрәлеләр күп дип сөйләде тегүче Флюра Дәүләтшина.
Бер костюм тегәр өчен безгә 3 көн вакыт кирәк булды.
Балаларны Шүрәле ачу сакламы спектакленнән соң Шыршы тирәсендә Кыш бабай белән Кар кызы һәм башка әкият геройлары китте. Кар кызы ролен башкаручы актриса Гөлкенә Абдракипова балалардан аларга кемнәр ошаганын сорашты.
Сезгә бүген Шыршы бәйрәме ошадымы? Ә кемнәр сезгә ошады?
Кар бабай.
Кар бабай. Сиңа?
Кар бабай. Миңа бөтен сөйләр ошады.
Барысы да ошады, әйбе?
Мин Шүрәлене. Мин дә Шүрәлене.
Шүрәле. Нә күрәсезме, бу яклар Шүрәлене яраткан, бу яклар Кыш бабайны яраткан. Нә ике команда ясарга була.
Яңа ел бәйрәмендә Оренбургта яшәүче татар балаларыннан башка татар авылларыннан килгән сабыйлар да катнашты. Оренбурдан, Белеевка районының Алабайтал, Сохма районының Үргешебенле һәм татар Каргалы авылларыннан килгән сабыйларга Оренбург театры каршында театрга ярдәм итү максатыннан оешкан Берлек фонды ярдәме белән сабыйлар үзләрен әкияттәге кебек бер көнгә булса да сихри дөньяда хис иттеләр. Шуны да әйтергә кирәктер. Берлек фонды һәрбер балага яңа ел күчтәнәше дә әзерләгән иде. Оренбург татар дәүләт драма театрында яш режиссер Рәмил Гәрәев сәхнәләштергән Шүрәле ачу саклам спектаклен балалар кышкы ял көннәрендә дә карый алачак.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының яңа әкият мюзиклы турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар һәм бәйрәмнәр телибез. Сау булыгыз.